unakutaka usimamie na kujana na kuendelea Semani ya wizara ya mashauri ya kigeni ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema tangu Irani yakiri moja kujifunza alliance pia sababu jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu hazitatokea wakati. Ismail Bakai amesema hayo 17 kuadhimisha mwaka wa 38 wa shambulio la kimkakati la utawala Saddam wa Iraq. licha ya vita vya siku 12 kati ya utawala wa kizayuni Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kusababisha hasara kubwa ya kimaada na isiyo ya kimaada, lakini pia vimekuwa na mafanikio ya kiuchumi kwa umma. Mafanikio moja ya mafanikio muhimu ni kwamba licha ya kipigo kikali cha awali, Irani iliweza kuamka na kujizatiti haraka kwa kadiri kwamba ilifanikiwa kutoa mapigo mazito kwa utawala vamizi wa Israel. Mafanikio mengine muhimu ni kufunguliwa anga ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu na Wazayuni bila kuruhusu makombora mazito ya Irani yapenye na kufanya uharibifu mkubwa dhidi ya taasisi za kijasusi na kijeshi za utawala wa Tel Aviv. Cha kuwepo matabaka kadhaa ya mifumo ulinzi wa anga. Kwa hakika, ingawa mfumo ulinzi wa anga wa Iran ulikuwa dhaifu wakati huo kutokana na vitendo vya uharibifu na usaliti uliofanywa na majasusi wa Mossad, ushirikiano wa saliti na vibaraka wa ndani ya Iran, lakini pia mfumo ulinzi wa anga utawala wa kizayuni ulikuwa tarini zaidi licha mifumo yake ya hali ya juu bali mfumo moja kwa moja kutoka Marekani na nchi nyingine za Ulaya. Haya ni mafanikio muhimu yaliyoonyesha kuwa dai kwamba jeshi la kizayuni haliwezi kushindwa ni uongo tu, ni matokeo ya simulizi za vyombo vya habari vya magharibi. Mafanikio haya ni muhimu sana kwa sababu kabla ya vita hivyo, ganda na uvumi mkubwa ulikuwa umeenezwa kote duniani, wapinzani wa ndani na maadui wa kigeni kuhusu uwezo mdogo wa kijeshi wa Iran. Lakini ya vita hivyo vya siku 12 ilidhihirika wazi kuwa uwezo wa makombora wa Iran ulikuwa mkubwa na kuwashinda. Mafanikio ya tatu ya ulimwengu wa uso wake usiopimika jeshi hilo la uwezo wa makombora la kijeshi katika eneo la Asia Magharibi kwa sababu limefanikiwa kujilinda wakati huo wadhibu utawala wa kizayuni ulijizatiti kwa silaha za kisasa kwa msaada wa nchi za magharibi bila kutegemea usaidizi.
kati ya mapambano ya Imam Hussein bin Ali alayhi salam iliambatana na mantiki busara kwa mtambu mungu ni mwake
alhamdulillah
kwa sababu kini kinyega mtambu ya mwake ya mwake ya mwake ya mwake na kuwenyewa mtambu mtawala kuwe dhalimu kutoposha mwakishu hini na kuwenye kuwe msingi wa mtawala
na
harakati hiyo ya Muawiya ilielekeza dhidi ya Kiislamu na maangamizi ya Waislamu. Imam alishuhudia kwa macho kwamba katika kipindi cha nusu karne baada ya kuaga dunia babu yake mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wengi walikuwa na ufisadi na mmomonyoko wa kiimani na kimaadili, na haikubakia chochote katika Uislamu isipokuwa imani. Kuchukua madaraka kwa mtu fasiki, fasidi na mwovu kama Yazid bin Muawiya ilikuwa kielelezo cha hali mbaya na maafa makubwa yaliyokuwa yamepata umma wa Islamu na Uislamu. Katika mazingira kama hayo, akili na mantiki ya Islamu na si akili ya dunia kama sehemu ya nafsi haiguzishi wala kuruhusu kuzungumzia na kutanguliza mbele suala la kuokoa dini maadili na thamani kali na kuliko maslahi chochote. Hii ndio iliyokuwa mantiki na msingi wa kuongoza mapambano kwa Imam Hussein bin Ali alayhi salam. Katika kipindi chote cha hashmati yake, Imam alikutana na watu waliokuwa wakifikiria maslahi yao kwa kheri na mapenzi na matangamano yao makubwa ya dunia kwenye kibanda iliyowazuia kutambua mantiki ya kitu chakuo na udhamira wa kusimama na kupambana na dhulma, kukomboa watu na kukuisha tena masikisho. Si hayo tu, bali hata baadhi ya wapenzi wa kufikiria walimnasihi kwa ajili ya kutaka asili, na wengine walimuomba kubali utawala dhalimu wa Yazid bin Muawiya na kuokoa nafsi yake na familia. Daktari Nani alisema watu ambao hawakuwa pamoja na Imam Hussein katika mapambano ya Karbala ama walikabiliana na kupigana naye, na kimsingi walikuwa katika kundi tofauti au walikuwa katika fikra na mahesabu ya kuishi dunia. Kwa mujibu wa akili na mantiki ya Uislamu, Imam Hussein alayhi salam alikutambua kumpa mkono wa utiifu na kumkubali mtawala fasiki na mwovu kama Yazid bin Muawiya kuwa ni ujadili na fedheha kubwa ambayo ilikinzana na haki na nafsi. Kwa msingi huo, alisema wazi wazi kwamba
Afrika, CCM yafungua pazia kwa mafuriko ya kuelekea ubunge. Makonda rasmi Arusha. Yes, kama Magufuli, Kadogosa na Nyalani wakoleza moto. Haya pia rasmi CCM Bunda, huku Kaboyoka akitua ACT Wazalendo. Kurasa huo mwanzo gazeti la Mwananchi aidha tunasoma ni mapazia kamanda Siro upo wa Kigoma, basi na Costa za gongana mtu. Gazeti la serikali la Habari Leo toleo la Jumapili kwa upande wake limetoa kipaumbele matamshi ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ametaka kufanyika uwekezaji zaidi kwenye kilimo. Kichwa hicho cha habari kimeambatana na picha inayomwonyesha Mama Samia akizungumza na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye wakati wakikagua kiwanda cha mbolea cha Utracom kilichopo Nala jijini Dodoma kilichofunguliwa jana na marais hao. Katika kipengele cha habari za uchaguzi tunasoma wilaya Hersi Arafat wachomoza CCM wamo pia mchungaji Msigwa Nyalani Samike kwa katibu wa rais Kadogosa Chongolo Masha Maige. Vitu vingine vya habari vinavyoonekana katika ukurasa mwanzo wa Habari Leo hilo vinasomeka kama ifuatavyo: Mpango rais huyo, migogoro ya kimataifa ifunze kwa ushirikiano, inakiataka ulipo kujitokeza ajira za uchaguzi, somi na wanasiasa wakoshwa na utendaji wa Mama Samia miaka minne. Gazeti la Zanzibar Leo pia kama lilivyo galabu magazeti ya leo nchini Tanzania limeandika habari usumbio kurukushani za ugombea kuchukua fomu kwa ajili ya kuwania nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba nchini anwani CCM yafungua pazia kuchukua fomu, sura mpya vijana watawala majimboni. Vile tunasoma Dkt. Samia RC kasimamieni amani, serikali kuendelea kuwapatia wananchi nishati. Ligeukia sasa gazeti la Taifa Jumapili la nchini Kenya, ambapo tunasoma aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua alikuwa vifo uharibifu na ghasia zilizotokea wakati wa maandamano ya Jumatano zilipangwa kufuatiliwa na serikali. Amemhusisha Rais William Ruto na uvamizi katika shamba la aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mnamo Machi mwaka juzi, kisha kuondoka nchini ili yeye Gachagua aliwe. Ikiwa ni habari kuu iliyopamba ukurasa mwanzo wa Taifa. Habari nyingine ninazoziondoa zinazoonekana katika gazeti hili zinasema: Raila kejeli kauli mbiu ya one term, kamia walimu sasa. Ruto amunga mkono Murkomen sukuu Rwanda na Kongo za afikiana kukosa kishirita. Zitlastown Sunday limeandika uharakati kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027 zikizidi kupamba moto. Ya kisiasa mcheke inaanza kuimarika, sio tu kati ya vigogo wa kisiasa wa kawaida bali pia borodha inayoongezeka wale waliopanga kiti cha urais. Tadaha awajulia hali hospitalini waandamanaji jeruhiwa alani ukandamizaji wa polisi. Ni habari nyingine iliyopewa uzito leo Jumapili na gazeti hili. Seneta wa Busia nchini Kenya Okiya Omtata aliwatembelea vijana kadhaa waliolazwa hospitalini baada ya kujeruhiwa kwa kupigwa risasi katika maandamano yaliyokumbwa na ghasia Jumatano iliyopita jijini Nairobi. Mtata amesema katika taarifa iliyotolewa baada ya kufika katika hospitali ya taifa Kenyatta kwamba vijana watatu ambao walipigwa risasi wakiwa pamoja katika maandamano walilazwa hospitalini, wawili miongoni mwao wakiwa wamepata matibabu na hali yao inaendelea vizuri. Na nchini Rwanda, gazeti la New Times limeandika sayansi wapaza sauti kuhusu ongezeko la uchafuzi wa mazingira katika mto Nyabugogo na kudumu matibabu iliyotolewa na wanajeshi wa kulinda amani wa Rwanda kimbizi.
wapenzi wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Tehran. Karibuni kusikiliza kipindi hiki maalum kilichokutayarishieni kwa mnasaba wa vita vilivyositishwa hivi karibuni baina ya utawala wa Kizayuni wa Israel na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran iliibuka kwenye vita hivi ikiwa na nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Kichwa cha habari cha gazeti la lugha ya Kiebrania na mari baada ya vita za siku 12 kati ya utawala wa Kizayuni. Na hapo pia Khalil Nasrullah, mchambuzi wa masuala ya kikanda, alisema Wairani ambao walisisitiza kwamba wao ndio watafanya mashambulio ya mwisho kujumuisha makombora sita ya mwisho katika vita hivyo walivyoanzisha. Mchambuzi huyo ameongezea kwa kusema walipanga kuilazimisha Irani salimu amri kupitia vita hivi na kulazimisha, lakini jambo hilo alifanya. Mtaalamu mmoja wa Israeli anatumia neno ya kipekee kuelezea jinsi mashambulizi ya makombora Abdul Qadis, masuala ya ndani ya utawala wa Israeli alielezea jinsi mashambulizi ya makombora ya Iran katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu iliyofanyika siku ya Jumanne alfajiri kuwa pekee. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, kombora moja la Iran lilipiga kwa usahihi mkubwa kambi ya kijeshi huko 2007 katika eneo la Al Qudayr, na jingine la Iran lilipiga eneo moja jipya la Kiislam. Baada sana mimi kwamba kwa mashambulio hayo Iran ilikuwa mtindo wa wazi, nao ni kwamba Iran ingali ina uwezo mkubwa sana wa kijeshi. Kwa ripoti zilizotangazwa na redio ya Israel siku ya Jumanne asubuhi, mashambulizi ya Iran dhidi ya eneo la Bir Saba yamesababisha uharibifu mkubwa ulioenea kwenye eneo la mamia ya mita na kubomoa pia majengo kadhaa. Nukta nyingine ya kuzingatiwa kuhusiana na matamshi ya vyombo vya habari vya Israel kuhusu mashambulizi yenye uhalali wa kisheria ya Iran katika kujibu uchokozi wa utawala wa Kizayuni ni kuwa Benjamin Netanyahu alitangaza tarehe 18 Juni kwamba lengo la operesheni hiyo nchini Iran ni kuondoa tishio la makombora ya balistiki ya Tehran. Lakini alfajiri ya kuamkia Jumanne, makombora hayo yalipiga tena na kusababisha uharibifu mkubwa katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na utawala wa Israel. Televisheni ya Al Mayadeen ilimnukuu Yom Tov Sime, jenerali mstaafu katika kikosi cha akiba cha jeshi la Israeli, akisema ni Iran ndiyo imedhibiti hali ya mambo na hatimaye kuainisha wakati wa kutangazwa usitishaji mapigano. Avigdor Lieberman wa zamani wa mambo ya nje wa Israel ndiye pia amezungumzia usitishaji vita dhaifu kwa Israeli. Usitishaji vita huu ni aibu kwa Iran. Mpango wa makombora wa Iran haukuharibiwa wala mpango wake. Huu ni usitishaji vita usio na masharti ambapo Iran itaendelea kurutubisha madini. Huu ni usitishaji vita wa kwanza ambapo Israeli imeshindwa kuweka masharti yote. Usitishaji mapigano huu wa kufedhehesha utaturudisha vitani baada ya miaka mitano. Wasikilizaji, kufuatia uvamizi wa kichokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, utawala huo umekabiliwa na jibu kali na la kuumiza la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kujitetea kihalali kutumia nguvu na uwezo wake mkubwa wa kijeshi. Nchi ya Iran inakabiliana vilivyo na utawala wa Kizayuni. Kilichodhihirika kwa uwazi zaidi cha kuzingatiwa kwa uzito mkubwa katika vita hivi vya siku 12 nguvu kubwa ya kijeshi ya Iran na uwezo wake wa kiulinzi katika kukabiliana na kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na vyombo vya habari vya Israel, kombora ya Iran yanatakia kulinda na kubomoa nyumba na majengo ya zege yaliyojengwa chini ya ardhi. Vita vya siku 12 kati ya utawala wa Kizayuni na Iran huwezesha ulimwengu kushuhudia kwa karibu uwezo mkubwa wa kiulinzi utendaji wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Bila shaka yaliyoshuhudiwa katika vita hivi vya siku 12 ni sehemu ndogo tu ya uwezo wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kuhakikisha
Yeah.
msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu Iran Ismail Bakai amesema matakwa ya Iran ya kutaka kweli na uadilifu tekelezwe hayatafifia kwa sababu jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu zitapita wakati. Zaidi ya wasomi wanazuoni na wanafikra wa kisuni wa Iran 1300 wamesisitiza katika taarifa yao kwa viongozi na vijana wa nchi za Kiislamu kwamba mukawama kuwapinga makafiri wanaopiga vita Uislamu na kuunga mkono kambi ya Kiislamu kwa sasa ni wajibu wa kidini na kisheria kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu. Na maelfu ya wanaharakati wanaopinga vita watu wa matabaka tofauti nchini Austria wamefanya maandamano katika mitaa ya kati ya Vienna kueleza mshikamano wao na Iran mkabala mashambulizi ya Marekani na Israel. Mpenzi msikilizaji, tusalie habari za ulimwengu unatuhitimishia matangazo yetu kwa mchana leo. Salamu ni Salamu Bendera na kwa geni kikutakia mchana. Asanteni.
بكل البدن أو بالوجه عن القبلة، والثالث ما كان ماحيا لصورة الصلاة، والرابع الكلام عمدا، والخامس القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، والسادس تعمد البكاء إذا كان لأجل الدنيا، والسابع الأكل والشرب، والثامن التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى عند القراءة، والتاسع تعمد قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة. وقد يسأل